Nå er det alvor.
Tagning 6 av denne introen. Til nå er det alvor. Den mest legendariske podcasten som du finner i din podcast-app. Enten det iTunes eller Stitcher eller whatever.
Nå er det alvor.
Denne episoden, den handler om, så spesifikt om et legendarisk race som starter i Squaw Valley og ender i Auburn, California. Og det her racet, det heter Western States Endurance Run. Og hvis ikke du vet hva Western States Endurance Run er, så kommer du i hvert fall til å vite litt mer om det etter å ha hørt denne episoden her. Fordi her, det var en understatement, du kommer til å vite sjukt mye om det etter du har hørt denne episoden her. Fordi jeg snakket nettopp med Norges mest legendariske keys, som han heter Sondre Amdal, og er en av Norges mest meriterte ultraløpere. Han er også min trener. Så jeg skal ikke holde deg på pinebenken lenger. Jeg skal bare gi en liten shoutout til mine kjære Patreons som støtter meg og denne podcasten her med mer enn $10 i måneden, som har valgt å få en shoutout. Og det er han Paul, Ole Anders, Margaret, Markus, Jørgen og Tor-Erik. Fy flate, dere er kul. Jeg setter så sjukt mye pris på alle som støtter denne podcasten. Og nå har jeg faktisk, det er faktisk 22 stykk som har gitt $1 eller mer. Og det begynner faktisk å, det går ikke helt rundt enda, men det er på god vei. Hvis du er giret på å støtte podcasten og sørge for at det kommer flere av de her episoderne fremover, så anbefaler jeg deg å gå inn på patreon.com, altså patreon.com/alvorpodcast. Ikke halvorpodcast, sånn som det kanskje høres ut som hvis du er fransk, men alvorpodcast. Og da, hvis du gir $1 eller mer, så unlocker du også masse ekstra innhold. Mye ultraløpingsinnhold og en del sånne oppskriftsvideoer og behind the scenes footage. Mye snacks, rett og slett. Og så kan jeg også flagge det at jeg er åpen for å gjøre litt coaching for tida. Så hvis du vil ha meg som din ultraløpercoach, så er det bare å reach ut. Ok, før jeg trykker på play av dagens episode, så vil jeg bare si det at jeg filmet at jeg ringte han Sondre. Så hvis du vil se video av meg mens jeg snakker med han Sondre fra leiligheten min, altså, som også er studioet til denne podcasten, så kan jeg si det at du finner link til YouTube-videoen i show description til denne episoden. Det andre jeg vil si er at det var litt opppussing i leiligheten ved siden av her, så det kom litt sånn drilling i veggen 2-3 ganger, så ikke bli skremt når du hører det, men det er jo litt, også litt av charmen med sånne her lavbudsjetts podcast sånne her. Da trykker jeg på play.
Nå er det alvor.
Så da Sondre Amdal, du er på Gardermoen nå?
Ja, jeg er på Gardermoen.
Hvor du er på veien?
Hellas.
Hellas, da lukter det ferie, eller lukter det løpe?
Nei, det er en lang historie, men for 10 år siden nesten så kjøpte familien en seilbåt, og så jeg og vi har brukt somrene på den seilbåten siste åra. Så nå er båten solgt, men jeg skal likevel passe på båten fram til august.
Ok.
Så nå blir det seiling og trening i skjønnforening i resten av juni og hele juli.
Oi. Hvor varmt er det der nede nå?
Nei, det er helt ok. Det er mellom 30 og 35 kanskje. Men det er jo ved havet, så det er
ja, ikke sant. Du får avkjørt det.
Varmen er ikke noe problem.
Det er ikke helt Western States.
Nei.
Det er faktisk,
nei, og da ser jeg at det blir varmt som tusen på søndag, nei, på lørdag, så da får de jo en solid utfordring.
Det er meldt 41 varmegrader.
Ja, jeg så det. Jeg så det.
Og det er jo egentlig det som er topicen i dag, det er jo Western States,
ja.
Hovedsakelig.
Ja.
Så
ja.
Vi kan vel egentlig bare hoppe rett inn i det, tenker jeg.
Gjerne og, det.
Ja, og, men før det, kanskje vi skal ta og gi en liten intro til lytteren og forklare han eller hun hvem du er.
Ja.
Skal vi gjøre det?
Ja.
Ja.
Vi kan gjøre det.
Og du er jo, vil jeg si, en av Norges mest meritterte ultraløpere.
Og takk for det.
Jeg har gjort litt ekstra research på deg nå, og liksom virkelig gått i dybden på alle racene du har gjort og sånt. Og jeg tror jeg skal bare liste opp noe av det jeg tror er highlights fra din karriere so far da. Da får du bare korrigere meg. Jeg går kronologisk, og så får du bare tilføye fortløpende. Hvis jeg ikke tar helt feil, 2013, da eksploderte det.
Ja, det stemmer.
Ja.
Det stemmer.
Da var det fjerdeplass i Trans-Gran Canaria, 125 kilometer.
Ja.
Det var sånn det startet, og så tredjeplass Ultra Birken, 60 kilometer. Og tiendeplass i CCC.
Ja.
Ja. Og for alle...
Ja, og det var vel egentlig det første av de litt større. For da var jo også første master i 2013.
Ja, ikke sant.
Ja.
Hvor gammel var du i 2013?
Nei, det var jo hoderegning da. Da er jeg 46 da, så det blir 41.
Ja, så du startet egentlig ultraløpkarrieren egentlig ganske sent.
Ja, det gjorde jeg.
Ja.
Det gjorde jeg, ja.
Og så neste år, 2014, så var det UTMB som var hovedsatsingen. Var det ikke det? Syvendeplass. Og for dem som ikke vet, så er UTMB, det står for Ultra Trail du Mont Blanc, og det er ca. 170 kilometer, og det går rundt Mont Blanc.
Og det var helt klart det som gjorde at... Går og Altra og ble interessert, og jeg fikk de sponsorer og talene med dem og kunne satse enda mer på løping. Det var UTMB som var katalysator for det, helt klart.
Ja, og topp 10 UTMB, det er jo egentlig, det er jo helt sykt.
Ja, det er bra.
Ja.
Ja.
Og så neste år da. Da, totalt sett, så kom du på fjerde plass i Ultra Trail World Tour. Og da sprang du også Western States.
Jeg sprang Western States 2015, og mellom UTMB i 2014 og Western States 2015, så løp jeg jo Reunion, Diagonal de Fou, og så nummer to i Hong Kong, i 100K i Hong Kong. Så det var jo, den vinteren var jo veldig bra.
Ja.
Ja.
Det er det. Ja, og ja, vi kan egentlig bare hoppe rett inn på Western States der da, for den
ja.
Ja, kan jeg kanskje utsette den praten der litt. Vi hoppet til neste år, 2016. Da begynte vel den her multistage-karrieren din for fullt, da du kom på 9. plass i Marathon des Sables, som er et 6-etappers ørkenrace.
Ja, det stemmer. Og det er jo litt... Det var litt flaks for min del, da, fordi at MDS, Marathon des Sables, ble jo en del av Ultra Trail World Tour, og det var første året det ble det. Og siden jeg hadde gjort det bra året før på World Tour, så ble jeg invitert til MDS. For det er jo et løp som jeg normalt sett ikke ville ha råd til å, eller prioritert. Bare startkontingenten er jo 40-50 000 norske kroner. Så
sånn,
det var jo ja, litt flaks og litt dyktighet som gjorde at jeg kunne løpe der.
Ikke sant? Og så vant du Hammer Trail på Bornholm det samme året. Det stemmer, det er sant?
Ja, det stemmer.
Ja. Jeg var jo på Bornholm og testet den trailen der. Den er ganske heftig, altså.
Ja, det er fint å løpe der.
Ja. Og så et til multistage race, Oman Desert Marathon, 6 etapper, 100 miles. Du liker ørken?
Nei, egentlig ikke. Jeg liker etappeløp, men jeg liker å løpe etappeløp, og spiller egentlig ikke noen rolle hvor det er. Jeg synes jungel er kult, og ørken og fjell, og så det, ja, det er mer konseptetappeløp jeg liker enn akkurat ørken.
Ja.
Ja.
Og så, hvis ikke du har det imot det, så hopper jeg til 2017, og da var det Costa Rica Coastal Challenge som du kom på 8. plass i.
Stemmer.
Som var highlighten for i fjor da.
Ja, altså det stod ikke på lista di, men så vant jeg jo Jungle Ultra i Peru i juni, og så vant jeg en 50 miler i USA i mars. Så det var egentlig, fjorårssesongen var egentlig ganske ok. Men jeg er ikke sikker på om alle de resultatene er på det globale rankinglisten, jeg vet ikke helt.
Nei, for jeg var på nettsida di og sjekket. Du, det
kanskje... ja, nei, men jeg er litt løp med det.
Ja, du må oppdatere nettsida, altså.
Jeg har så mye annet å gjøre.
Ja, blant annet coaching, og du er jo coachen min.
Ja.
Ja, det er masse, det er vel, jeg er vel en fulltidsjobb.
Ja. Nei da, det stemmer det. Det er det som er jobben min, og jeg er heldig å få hjelpe deg jo blant annet da. Så det er jo kjempegøy.
Ja.
Så ja, absolutt.
Gjør du noen andre ting for inntekt, bortsett fra sponsorer og coaching?
Nei.
Nei.
Det er det som er jobben min, og men det henger jo litt sammen. Altså, jeg løper og trener selvsagt mye, for jeg synes det er veldig gøy, men det er klart at de som har lyst til at jeg skal være coachen her, setter jo pris på at jeg ikke bare ligger på sofaen og drikker øl, men at jeg også er ute og løper selv og vet hva jeg snakker om.
Ja, ikke sant. Ja. Det er... Man hører jo ekstra godt etter når den som er coachen din faktisk har løpt det race du trener frem mot, eller har kommet på 7. plass i UTMB. Så det er heller det enn at du hadde hatt en doktorgrad på idrettshøyskolen, faktisk.
Ja, det hadde vært fint å ha det også, da. Men det er jo egentlig businessutdannet, da. Så det er jo det. Ja, jeg har jo mastergrad, men den er i business. Men jeg kan jo en del om løping, og det er klart at mange av de løpene du har nevnt har jo gitt mye erfaring, men også mange, mange år med mange tusen kilometer beina hjelper.
Ja, men siden du startet så sent med ultraløping, når var det du startet med løping da? Har du alltid gjort det, eller hvordan var det?
Ja, jeg har alltid løpt og alltid vært aktiv, men da jeg var yngre så var det mye ski og sånt som sto i fokus.
Ja, for du har vokst opp på Trysil.
Ja, jeg vokste opp i Trysil og sto mye på ski og Telemark og ganger enn alt sammen. Og så har løpingen vært litt i bølger. Jeg løp faktisk det første ultraløpet mitt for 15 år siden på New Zealand. Men det er ikke så lett å se i statistikkene. Men så ble det dessverre, kan jeg nesten si noe i ettertid, da, så ble det en periode med mye jobb og to små barn, og hvor løpeskoene lå på hylla i 5 år. Og så plukka jeg de fram igjen i 2009-2010. Og fra det så har det vært mye løping. Og så kom jo de resultatene som du snakket om fra ca. 2012-2013.
Det virker som at det er en trend der, at det er mange som jobber mye liksom i 20-årene, og så får de kids. Og kanskje de har en idrettsbakgrunn fra ungdommen, og så finner de det igjen når kidsene er blitt gamle nok til at de har tid til å faktisk ta opp idrettskarrieren igjen. Og så
Ja, dessverre, men jeg tror jo at det er i ferd med å endre seg veldig, og særlig ultraløp. Og det er jo en grei overgang til f.eks. Western States, fordi at der ser du jo nå at det kommer opp en generasjon løpere som ikke er sånn, da. Som ikke finner ultraløping når de er nærmere 40, men heller nærmere 2025, da. Og det er jo innmari spennende, og framtida for sporten. Så min rase er jo ja, litt i ferd med å dø ut. Og det er ok med erfaring, men det er klart du trenger løpsstyrke og hastighet. Og det er det som er framtida.
ja, for nå er det veldig mange som kommer fra liksom den der faktisk friidrettsbakgrunnen og beveger seg over på ultra. Sånne
Ja,
raske
mange,
maratonløpere som ja.
særlig i USA, da. Og mange av de som nå pusher sporten videre, kom jo kanskje fra college sport i USA, løp maraton og så blir litt lei av det. Og så prøver de seg på ultraløp og klarer overgangen godt, da. Og det er jo helt annen fart i beina enn både jeg og for så vidt for eksempel Didrik har, da, som er det norske håpet i år.
Ja. Ja, la oss snakke litt om han Didrik, da. For vi kan hoppe inn på Western States nå og Didrik. Han er jo der nå. Han er vel Hvor mange nordmenn er det som springer i år? Det er to eller tre?
Jeg mener at det er Mari og Didrik. Og så er det Andreas Claesson skal vel også løpe, men jeg lurer på om han kanskje har svensk pass. Jeg er ikke helt sikker.
Jeg tror ikke han har norsk pass, så han er
Nei.
per def svensk.
Ja,
Men
så
ja.
da er det Mari og Didrik.
Mari og Didrik. Og Mari, er hun offisielt inne nå? Hun var på ventelista.
Ja da. Hun har vært inne en stund. Så hun er på plass i Skvo nå, og forbereder seg for å løpe.
Ja. Og det her racet her, det går fra Squaw Valley til Auburn. Og det er 100 miles langt. Og det er, så vidt jeg vet, verdens første 100 mile race. Men det er ikke verdens første ultrarace.
Nei.
Verdens første ultrarace, det er vel egentlig den her Comrades i Sør-Afrika.
Ja, altså hva som er første ultraracet i verden, det er jo mange galninger som har løpt langt lenge, 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 og lenge før Comrades også. Så det veit
Ja.
jeg ikke. Men det er klart at Western States var vel første 100 mile-løpet på trail, da. Og er jo et ikon fra det.
Ja, for det er det som drar folk dit, ikke sant? Det er jo ikke det at rammene rundt racet er så fantastisk, for hvis du ser bilder derfra, så er det jo liksom bare Det er ganske sånn low-key Det er ikke noe spesielt skikkelig heftige fasiliteter rundt.
Nei, men det er et veldig spesielt løp. Og jeg har vært heldig og løpt mange av de løpene du nevnte, da, og hvorav en del av dem er f.eks. i Asia eller i Spania eller Frankrike, hvor det er mye tilskuere, mye publikum, mye stemning. Den biten har jo ikke Western States i det hele tatt. Altså, det er jo kanskje bare spikeren og fire-fem andre på plass når du kommer inn på Placer High, da, i Auburn. Eller på starten er det kanskje 100 pers. Men det er likevel noe med løpet som er veldig spesielt. Men det er absolutt ikke tilskuerantallet eller som gjør det så spesielt. Det er det ikke.
Nei. 3. august 1974. Det var da han Gordie Ainslie. Han skulle egentlig delta på det her Tevis Cup, som var et hesteløp på 100 miles.
Stemmer.
På ca. samme løypa som er på Western States nå, da. Og så, hvis jeg ikke tar helt feil, så var ikke hesten hans helt 100%. Og så bestemte han seg for å fullføre racet til fots.
Det er vel sånn historien er, ja.
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 Og da ble Western States født. Og hvert år etterpå så har de på en måte så har andre prøvd seg, og det er ikke Det var bare et par tre år etterpå at det ble et offisielt race. Så det er
Og
vel egentlig
så har det jo blitt vanskeligere og vanskeligere å komme inn. Og det er klart at mye av myten rundt Western States er jo også på grunn av det. Det er vanskelig å komme inn, og at det er eksklusivt, da, for å bruke det uttrykket. Men det handler jo mye mer om flaks enn om at den er fordømt god til å løpe, da.
Ja, det er vel 369 som får lov til å delta hvert år. Og så er det, hvis vi ser på hvem som har vunnet, det er jo noen legender i racet. Og da er det tre navn som kommer fram, da, ganske ofte. Og det er han Tim Tweetmeyer. Han har 25 fullføringer på under 24 timer. Og så har han fem førsteplasser. Og så er det han Scott Jurek som hadde syv strake seire. Og så er det jo Ann Traisen som hadde 14 seire, der det var egentlig bare ett år på 14 forsøk at Nei, skal vi se, på 15 Det var med ett år der hun ikke vant. Så det er ikke
Det er helt
14
utrolig.
strake, men det er 14 seire i hvert fall, og det er jo helt sjukt.
Ja, det er helt fantastisk. Jeg hadde gleden av å treffe henne da jeg løp i 25, så det var veldig artig. Og det er jo det som er litt kult med å være på Western States, så er at du treffer jo noen av disse legendene. Altså,
Ja.
ja, blant annet Gordie Ainslie, da. Han skal jo løpe igjen i år òg, så det er jo det er en helt spesiell stemning, og som nok gjør at mange vil prøve å komme tilbake år etter år.
Ja. Ja, det er ganske kult. Hvor gammel er han Gordon Ainslie nå? Han må jo være begynne å pushe.
Jeg tror han er 75.
Ok. Fordi jeg nevnte jo det der til deg, at da jeg var nede i Spania og løp VM, så møtte jeg jo på en kar som jeg snakka med, som sa litt sånn langt ut i samtalen at han sprang Western States i 1982, og har Jeg tror han har sprunget det 15 ganger. Og så satt jeg og så på den her Mountain Outpost på YouTube. Jeg vet ikke om du har sett det? Nei. Og så kom det fram da at det var en kar som skulle bli den første, eller den eldste mannen til å klare et sub 30 timers race i Western States, som er cutoff-tida, da. Og så var det bilde av han her kisen her, da, som var han jeg møtte i Spania. Og da fikk jeg navnet hans. Det var Ian Madison. Og så googla jeg han nå, da. Og nå er det litt drilling i veggen. Men det er bare sjarmerende, tenker jeg. Han har løpt States 15 ganger. Og første gang i 1982, og da sprang han på tida 20 timer og 59 minutter. Da var han 39 år gammel, så det er egentlig ganske likt sånn som du starta, da.
Ikke så langt unna.
Nei.
Nei.
Og i 2010, det var sist gang han løp, da sprang han på 27 timer og 44 minutter.
Det er
Og
bra.
nå prøver han seg igjen, da. Som 75 år gammel.
Ja, nei, jeg har veldig lyst til å prøve igjen, jeg òg. Men det er ikke så lett å komme med, da, hvis du ikke har blitt topp 10.
Nei, ikke sant, for du må jo være med i et sånt lotteri.
Ja.
Det er vel ingen norske race som har en sånn ordning.
Det er det ikke. Og det er heller ikke noen norske løp som er kvalifiseringsløp til Western States heller.
Nei, ikke sant. Så du må dra til USA for å springe kvalifiseringsrace. Så det er ganske mye logistikk.
Nei, det må du ikke. Det finnes løp i Europa og i Asia, så det finnes løp over hele verden som er kvalifiseringsløp.
Ok.
Ja.
For da er greia at du må springe et sånt her såkalt golden ticket race.
Ja, altså det er noen, det er jo for oss, for vanlig dødelig da, så er det jo lotteriet som er måten å komme inn på. Og så jo lenger man er med lotteriet, jo mer øker sjansene.
Ja.
Det er det ene, og så er det da Gold Ticket Races som arrangeres i USA, som er, så vidt jeg vet, fire eller fem løp. Men det er jo veldig vanskelig å komme inn den veien, for da skal du jo løpe ja, veldig fort for å bli første eller andre plass i et av dem.
Ja.
I tillegg så har Ultra Trail World Tour en kvote, som for eksempel Didrik er inne på nå da.
Ja, ok, så de bare de trumfer han gjennom.
Ja.
Ja, så han har ikke gjort noe sånn, han har ikke sprunget et bestemt race for å komme med.
Nei,
han har bare gjort det generelt bra, og de har tro på han.
Gold ticket løpene, men og han Didrik ble jo nummer 2 i 16, så han kunne jo ha løpt i 17 og kommet med fordi at han var topp 10, men det gjorde han jo ikke, så nå har han vel, ja, siden bakdøra har kommet seg inn igjen da.
Ja.
Men altså, det er jo fordi at han er en strålende løper.
Ja, ikke sant. Han, som sagt, han kommer på andre plass i 2016.
Ja.
Og det var jo et år der, det var vel det året han, Jim Walmsley, var ganske nært å sette en ny løperekord, var det ikke det?
Jo, det stemmer. Han løp jo feil rett før Highway 49, og ja, løp seg jo helt bort. Så,
ja.
Og det gjorde jo at Didrik kom en plass lenger opp da.
Ja, men han ville jo komme på paren uansett.
Ja, det
er jo helt rått.
Og det var jo en strålende prestasjon, men Didrik er nok også enig om at hvis ikke Jim Walmsley hadde løpt feil, så hadde han vel blitt nummer 3 da.
Ja, men
ja.
Andre eller tredje plass, det spiller vel ikke så stor rolle.
Nei, det gjør kanskje ikke det. Det er klart at det var jo Jim Walmsley som fikk all oppmerksomheten det året, og Andrew Miller som vant, det er jo ingen som husker.
Nei, jeg vet ikke hvem han er.
Didrik heller, dessverre.
Nei. Men det har gjort at han Didrik har kommet litt sånn under radaren nå også, for at du så jo på, jeg så du la ut på Facebook Iron Far sine predictions.
Ja.
Og da skrev de, og de har jo ikke gjort researchen sin i det hele tatt, virket det som. Selv om, altså de har jo selvfølgelig gjort masse research på alle andre, men de har ikke helt fått med seg detaljene om Didrik sin oppkjøring.
Nei, jeg synes jo ikke det da. Det er jeg enig.
Så, ja, hva skal vi se, hva var det de skrev der? Jeg tror jeg noterte det. De skrev at, ja, he continues to run strong, but not quite as well, and certainly not as frequently as he was back then. His top runs in the last year have been 13th at the 2017 UTMB, and a third place at the 2018 Eco Trail Paris. De har jo ikke fått med at han vant Eco Trail Oslo 80 kilometer.
Nei, for eksempel. Eller gode 100K-tider, da. Men samtidig så tror jeg nok at Didrik er klar over at det er veldig mange andre gode i feltet, og at hans trening kanskje ikke er optimal for å vinne Western States. Det tror jeg.
Ja, men
ja.
Jeg har trua, ass.
Ja, jeg jo har trua, men samtidig så hvis du skal være realistisk, så ville det jo være en av dimensjoner hvis Didrik skulle vinne. Jeg tror ikke det er realistisk. Topp tre kanskje, men å vinne tror jeg ikke er realistisk.
Nei. Men altså, det er jo mye kan skje på 100 miles, altså.
Ja, og det er jo det som er hans sjanse, og selvsagt mange av de andre også, da. Men at noen av de amerikanerne som bor og trener i Flagstaff, at en eller to av dem løper alt for fort og må gi seg etter en sånn 100-120, det får vi som heier på Didrik håpe på,
Ja.
og så får vi se da.
Ja, for det er jo hans hovedkonkurrenter, hvis vi ser på dem som ble satt som dem man skulle følge med på. Dem som var liksom favoritter. Det var franskmannen François Dane, som vant UTMB i fjor. Han er nok, vil jeg si, favoritt oppe med han Jim Walmsley. Det er vel dem to det står på.
Ja, jeg ser de skriver det, men jeg tror jo ikke det egentlig. Altså, jeg tror at François ikke har farten til å hevde seg helt i toppen her. Jeg må være ærlig og si det.
Okay.
Jeg tror at Tim Frerichs og Jimmy Walmsley og noen av amerikanerne er mye farligere enn François Dehn.
Ja.
Husk at François er fantastisk god i fjellet, og det er ingen som er i nærheten på et løp som UTMB eller Diagonal du Fou eller Naturgy eller hva det skulle være. Men Western States er en helt annen liga. Det er mye mer løpbart, og ja, han var jo plasseringen, han var jo rett foran meg da i 2025, så det, og det er klart, ja, da var jeg ganske langt bak de beste.
Ja.
Men altså, alt kan skje. Han tåler nok varme godt, for eksempel, da. Så ja, det skal bli spennende å se.
Ja. Og så er det jo han Mario Mendoza, som kom på sjetteplass i VM. Litt foran meg. Men han er også litt sånn under radaren, underdog.
Ja.
Og han,
ja,
ja, han kom på tredjeplass i Lake Sonoma, og så vant han Bambera 100 kilometer. Så han er en sterk løper.
Absolutt. Absolutt. Det blir veldig spennende å følge amerikanerne, da. Ja.
Og så er det på kvinnesiden, vi må ikke glemme det. Courtney DeWalter,
ja.
Det er jo hun alle snakker om.
Ja.
Hun er liksom, det er vel ingen andre som virkelig skiller seg ut som en sånn toppkandidat. Hva du tenker der?
Nei, jeg tror at det meste kommer til å handle om henne, ja.
Ja.
Ja. Men det er jo det er ikke så lett å vite, og det kan skje mye, men hun ja, hun har vel de flestes øyne rettet mot seg, tror jeg.
Ja. Og Camille Herring, hun måtte trekke seg nå nylig.
Ja.
Så, ja.
For hvis ikke, så ville det jo vært både Cat Bradley, som har vunnet før, og Camille Herron ville jo gjort dette til et fantastisk løp på jentesiden også. Og kanskje enda mer spennende enn på herresiden, da. Men nå er det jo, ja, nå må Courtney DeWalter få presse på seg, tror jeg.
Hun vant jo den der, hva er det den heter? Den der Moab 240, altså 240 miles. Hva,
ja.
Du tenker om sånne her kjempelange race?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke prøvd. Jeg har veldig lyst til å prøve det selv, men jeg har ikke hatt guts til å gjøre det nå. Men
Nei. Du liker jo å dele dem opp i etapper.
Ja!
Men
ja,
jeg frister
det
å gjøre
det. Jeg tror kanskje at jeg bare har vært litt for feig, men sånn type løp er absolutt på ønskelista mi, skal vi se. Men Courtney Walter har jo løpstyrken til å vinne, tror jeg.
Jeg gleder meg til å se hvordan shorts hun velger å springe i Western States.
Ja.
Hva er det å springe som en basket-shorts?
Hvis du ser på noen av de andre konkurrentene hennes, da, så for eksempel Casey Littag, har jo vært skadet lenge, og har jo egentlig kommet tilbake til løping bare nå de siste par månedene. Så at, ja, jeg tror ikke hun har muligheten til å være helt i toppen.
Hvordan erfaring har du med skader og sånt? Hvis man er ute, la oss si et halvt år, og du har liksom vært i verdenstoppen i 5 år, og hvor fort tror du man kan bounce tilbake fra en skade?
Det tror jeg veldig fort, men man må jo respektere den tiden det tar å bli helt bra igjen, da. Jeg tror ikke annet når det gjelder ja.
Ja.
Når det gjelder Casey Lichtag, så tror jeg ikke at hun så tror jeg ikke hun har hatt den tiden som trengs, da. Men mange kommer tilbake etter noen måneder og er sterkere. Se på Jonas Bud for eksempel, før han vant Ultravasan og VM 100K, så var han jo borte i 6 eller 7 måneder og klarte det. Så det tror jeg ikke er noe problem, men det må jo, man må jo få lov å bruke tid til å trene seg opp igjen, da. Og i hennes tilfelle så har hun ikke hatt det.
Nei.
Men skal ikke Magdalena Bolle løpe? Nei, det skal hun vel kanskje ikke.
Jeg tror ikke jeg har hørt noe
nei.
Om
henne. Nei, nei, nei. Det skal hun nok ikke. Nei. Og så... Amanda Basham har jo løpt veldig bra i år. Det blir jo spennende å se hva hun kan gjøre.
Ja. Hun vet jeg veldig lite om. Hvor hun er fra?
Jeg er fra USA, bor i Utah nå. Men hun vant Euroc for ikke så lenge siden. Hun ble nummer 2 i Taravera i februar. Så hun har fart i beina og til å kunne være med topp 10, men ja. Vi får se. Ja. Lucy Bartholomew er jo veldig spennende.
Ja, hun er jo en young gun.
Hun er bare et par og 20 år.
22 år gammel.
Ja, hun har jo løpt superbra i andre løp, og hun tror jeg også er helt klar topp 10 kandidat.
Ja.
Ja.
Ja, det blir spennende.
Ja, det...
Får du folk med på race i år, eller?
Ja, da. Jeg følger med fra... og på Twitter, særlig, da. Og det er jo, men det er klart, det er jo mye, fordi at det er så spennende å følge Didrik og Mari, da, og ja, norske fargene.
Ja, du coacher jo Mari.
Ja, jeg gjør det.
Ja.
Så er det ganske tett på oppladningen hennes.
Ja, jeg begynte å følge opp på Instagram nå for et par uker siden, og så jeg at hun postet et eller annet om at hun har vært mye i badstua det siste. Hva er egentlig regimen du har satt deg på?
Nei, altså, det er klart at det er litt spesielt med Mari, fordi at hun har hatt, han har ganske... vært usikker på om hun kommer, fordi at hun har vært på ventelista. Mm. Så hun har jo forberedt seg som at hun skulle løpe, men samtidig så har det ikke vært garantert plass. Og så hadde hun jo et løp i et 100-mile-løp som hun måtte bryte i mai i England. Og det var vel litt sånn vekk i forhold til dette med varme og mat og hva som skjer med kroppen da. Så etter det så stramma vi vel til varmetilvenningen et ekstra knepp. Men Mari har litt bastu, men i hovedsak har hun løpt med mye klær. Da.
Okay.
Det har vært hennes protokoll.
Hvor er det hun holder til i landet?
Stavanger.
Ja, det har vært en ganske bra varmebølge ja. over egentlig hele Sør-Norge den siste måneden.
Ja, og det var jo veldig bra og bra timing for nordmenn som skulle forberede seg til Western Sea. Samtidig så er det viktig å se at dette er noe helt annet. Altså, så varmt som det blir inn mot Auburn og på slutten av Western States, så er det en helt annen liga.
Ja.
Det er jo tre ting da, som jeg tror at kan gjøres på varme. Det er å løpe med klær, det er bastu, og det er hot yoga. Og som sagt, så det som av praktiske årsaker har vært lettest for Mari å gjøre, er å løpe med klær. Da. Så har hun litt gjort, og så har hun gjort litt bastu.
Ja. Jeg har sett sånne her boksefilmer. Jeg vet ikke hvilken scene jeg husker. Er det Rocker et eller annet der han bare springer med svære bomullsgenser, altså sånne her plastikkpose over, en søppelpose over hele kroppen?
Ja, ja.
Du har ikke satt opp på et sånt regime?
Nei, ikke akkurat søppelsekk, men det er klart at det litt avhengig av hva man tåler, da, så er det jo ikke noe, det er jo bra å ha en del klær på seg, ull under tøy, full pakke, og så kanskje gjøre et tett lag da, med en Gore-Tex-jakke eller en regnjakke, og så kjøre kanskje ullgenser og dunjakke utenpå det igjen, for å svette mest mulig, og for å vende kroppen til varme. Da.
Ja.
Så det er ganske likt den boksetreningen. De gjør det jo for å gå ned i vekt, da. Men det er jo ikke, det er jo ikke,
ja, sant.
Det er ikke her casen. Da. Sånn at jeg anbefaler jo at når man gjør den type trening som det er, at man drikker i tillegg.
Ja, ikke sant.
Ja, ja.
Ja, jeg husker jo da at jeg var på og crewa på Ecotrail her i Oslo, så sprang han Didrik, og jeg så han jo på alle stasjonene. Nå tenkte jeg sånn her, shit, det her må være den optimale oppladningen på Western States. For det var dritvarmt den dagen, men som sagt, det var jo liksom 10-15 grader kaldere enn det kommer til å være på race-dagen i Auburn. Eller i skolen,
ja.
Så...
Ja, også, men så er det jo litt forskjell på luftfuktighet, og det er mange ting som påvirker det, da. Nå ser det ut at det skal bli veldig tørt på vinden, da, samtidig med veldig ekstrem varme da, på lørdag i California. Så det krever at crewet, altså de som hjelper til, at de har is, at de også er forberedt. Da. Og det er jo noe av det som jeg tror Didrik har lært veldig fra han løp i 2016, da, hvordan han skal gjøre den delen av det enda bedre.
Ja, for jeg sendte han, jeg snakket med han, eller chatta med han her om dagen. Jeg ville bare få et par quotes fra han.
Ja.
Skal vi se her. Så spurte han tre spørsmål. Første var, har du en gameplan? Når er det viktigst å ha futt i beina? Og så spørsmål nummer to var, hva vil du gjøre annerledes i år kontra 2016? Og siste spørsmålet var, hva gleder du deg mest til? Og da skal jeg bare sitere, han Didrik her nå. Og det var, min absolutte gameplan, som jeg lærte mye av sist, er å holde seg hydrert og kjøle seg ned så ofte og mye som mulig. Ja, det er langt, og ja, det er trail og mye høydemetere, men det er varmen som må takles. Det er meldt 41 grader i Auburn på lørdag. Klarer jeg det, kan det gå bra. Det er et langt løp, så futt i beina, tja, si det. Jeg prøver bare å fordele kreftene så godt det går, og holde farten jevnt. Løpe litt fortere første timene, mens det enda er kjølig. Så det var svaret på første spørsmål. Hva tenker du om det?
Nei, det er jo fornuftig.
Ja.
Det er jo, ja.
Og så
ja,
forskjell fra 2016 da, så skrev han jeg skal nyte løpet mye mer. Jeg er ingen turist altså, men sist var det skylapper litt vel tidlig. Hva tenker du om det?
jeg tror nok at de skylappene der kommer til å være på i år også ganske tidlig. Det er vanskelig å, det er vanskelig ikke ha de på. Så Didrik er ikke i California for å jogge til Auburn. Han har en annen plass, og det er klart at det, ja, han kommer til å gi alt han kan for å forbedre det, men ja. Men det er klart det er viktig å være avslappet og løpe avslappet i de første halvdelen av løpet, men jeg tror nok at det er ikke mye chit-chat som Didrik kommer til å gjøre de første mila heller, altså.
Nei. Ja, da, og på siste spørsmål som var hva han gleder seg mest til, så sa han jeg gleder meg absolutt mest til badet i American River etter 80 miles.
Ja.
Det er forfriskende og der og da og toppen av lykke. Så
ja.
hva du husker av det badet i American River?
Nei, det husker jeg ganske godt, ja.
Ja.
Det var fantastisk deilig å kjøle seg ned og det er jo ganske langt over, sånn at du blir jo, du får kjølt deg godt ned, men samtidig så, det jeg husker av det var jo bare, hvordan skal jeg komme meg fortest mulig over her, og komme meg videre og komme meg til mål. Så det er jo litt sånn tvegasvei, du har lyst til å ligge der og kjøle deg, men så, samtidig vil du jo fortest mulig over og videre da.
Ja,
ja.
Ja, for da har du sprunget 80 miles.
Ja.
Som er godt over 100 kilometer.
Ja, ja. Du har vel igjen noen, ja, 30 kilometer cirka da, når du kommer til elva.
Ja.
Ja.
Det var vel da han, det var litt drama for 2 år siden, eller var det i fjor at han Jim Walmsley ble dratt med strømmen?
Ja, det var for 2 år siden.
Ja.
Og men i fjor så ga han seg jo rett før American River.
Ja.
Ja.
Ja, fordi jeg hørte et intervju med han senere, og da sa han at det burde egentlig ikke vært så dramatisk, fordi han trodde at det var kjempedypt vann da han ble dratt nedover. Og så etter han ble liksom dratt ned sånn 50 meter, så bare putte han beina, for han lot seg selv flyte, ikke sant? Så bare sjekket han med beina hvor djupt det var. Og så var det jo bare 1 meter. Så han kunne jo bare egentlig ha stoppet hele den der seansen med en gang.
Ja, det er litt å si etterpå, ikke sant?
Ja.
Når du er der og har løpt så langt og kjørt, så er det klart at han var sikkert sliten. Jeg vet ikke.
Ja.
Ja.
Skal vi se. Hva tenker du mer? Er det noe mer du gleder deg til med race? Er det noe snarere?
Ja. Nei, det er jo å følge, som sagt, å følge de norske og se, men samtidig også se hvordan løpet utvikler seg. Og det blir spennende å se. Det er jo noen av de virkelig veteranene med Dean Karnesse skal løpe, ja. Carl Meltzer skal løpe.
Ja,
det er jo spennende å se hva de kan gjøre. Jeg kjenner også Ian Charman godt da, som har løpt 8, tror jeg, skal vel prøve sitt, jeg tror det er 8. eller 9. gang da.
Du, jeg tror det er 10.
Ja, så det blir spennende å følge med på det, og så skjer det jo alltid noe da, ikke sant? Det er jo alltid en eller annen som kommer fra intet og løper fort da.
Dean Karnesses, ja. Det er et sånt navn, ja, som har poppet opp jevnt og trutt. Så det er egentlig bare ignorert det. Men så googlet han her om dagen, og så viser det seg at det er han som er forfatteren av den der Ultramarathon Man-boka. Og
ja, ja.
Han har gjort mye, altså. Jeg sjekket en del videoer av han i går. Han har vært mye i media, i hvert fall.
Ja, 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 han er jo
vært på David Letterman.
Det er jo noen som liker å kritisere han på grunn av det da.
Ja.
Han er flink med media.
Ja.
Ja.
Det er jo bare bra, altså.
Jeg synes det er kjempebra.
Ja.
Og at ikke alle liker han, det ja, sånn er det. Men hvis jeg skal komme med et lite tips da, til en som folk må passe på, så er det en tysker som heter Florian Neuschwander,
ja.
Som løper, han løper jo på gård sammen med meg da, så jeg kjenner han litt.
Ja.
Men han er rask altså. Og pass opp.
At det er fett med sånne underdog som ingen vet hvem er, som bare kan plutselig ja, komme og ta det.
Han kan ta det helt igjen.
Fett,
fett. Han har løpt 50K på 2,50, og jeg følger treningen hans, så det er puttsolid. Men samtidig også smart, da. Så, og han har vært i USA allerede en del uker, og kan overraske.
Ja, du hørte det på noe av alvor. Du hørte det fra Sondre Andal. Hva var han her
til? Ja. Florian Neuschwander.
Ok. Ja, du har fulgt treningen hans. Det er jo ganske... Vi snakket jo om det her litt den dagen, det der med å følge andre sin trening på Strava, for eksempel. Og jeg postet et lydklipp som jeg og han Johannes... Min treningskompis i Skyblazers recorda etter en dag i Romsdalen her om dagen. Og så snakket vi om Strava og stresset det innebærer med å liksom følge andre og bli fulgt med treninga si. Hva du tenker om det?
Nei, det var jo lystepassning. For det er klart at jeg synes at det er... idiotisk å følge andres trening på Strava. Eller altså å følge det for å, hvis man er interessert og bare for moro, så er det greit. Men hvis man tror at man skal kunne kopiere andres trening, så er man jo veldig, veldig, veldig ute å kjøre.
Ja.
For det som passer for deg, passer jo ikke for meg. Og det er veldig lett å tro at man skal løpe så og så langt, eller så og så fort, eller så og så mye høydemeter for å prestere, eller for å klare et løp, eller fullføre, eller hva det skulle måtte være. Og det er jo ikke alltid sannhet. Så sosiale medier er skummelt.
Ja, for det er jo et sosialt medie. Det er ikke en treningslogg.
Grunnen av det.
Ja.
Ja. Og det må jeg jo si at... mange også i Norge må tenke over hva de kommuniserer i sosiale medier, fordi at det er fort gjort at folk tror at man skal måtte løpe 200 kilometer, 300 kilometer eller 400 eller hva nå skulle være i uka for å prestere, og det er jo sludder. Altså, man må løpe mye for å prestere godt i ultraløp, men det er ingen som skal komme til meg og si at jo mer man løper, jo bedre blir man.
Nei.
Nei.
Og det,
handler om, ja. det handler om å løpe mye, men det må være nok. Og spørsmålet er når det er nok.
Ja. Ja, det er jo helt individuelt.
Ja.
Ja, nei, da fikk vi i hvert fall snakke litt om det. Jeg ville ta det litt opp fordi at jeg postet det på Patreon. Det den her tjenesten der du kan støtte podcasten. Og da får du litt sånn eksklusivt innhold også, og deriblant sånne lydklipp sånn som jeg postet der. Og da blusset det opp en heftig diskusjon, og folk fyrte seg opp. Så det virker som at Strava er liksom hot topic. Noen digger det, og noen lar seg stresse.
Ja, og det er klart at... ja, igjen da. Altså, jeg synes jo det er artig å se hva andre gjør. Det skal jeg ikke underslå. Men jeg har aldri hatt noen interesse av å selv dele det jeg trener. Nettopp fordi at jeg ikke har lyst til at noen skal måtte tro at det er veien til suksess. Da. Fordi at det er det jo sikkert ikke. Altså, det jeg trener, det er det som passer på meg. Og så trener du det som passer på deg. Og, ja, og du trenger ikke å se på hva de andre gjør. Du må fokusere på hvordan du skal bli best.
Ja, ikke sant?
Ja.
Apropos trening, du trener til UTMB nå. Det er ditt neste store race, er det ikke?
Det stemmer.
Ja.
Jo, det stemmer.
Hvordan går treningen?
Nei, det går ok. Det har vært en litt trøblete vinter og vår med litt vonde hamstringser og skader, men tror det er på bedringsvei, og jeg ser fram imot en bra sommer med trening.
Tror du Hellas er et bra sted å trene til UTMB?
Det har jo fungert veldig godt før,
Ja.
da. Og det er litt sånn som jeg liker å ha det. Jeg har vanligvis hatt en travel vinter med løp, og så blir det mer løp igjen på høsten. Og da har sommerferien, eller sommeren, vært en periode med bra med trening, men ingen løp. Så jeg gjør egentlig bare sånn som jeg har gjort før.
Ja.
Så får vi se. Det kommer jo litt an på hvor mye jeg klarer å trene, og hvor mye kvalitet det blir på det, men jeg tror at det er bra.
Ja.
Ja. Og igjen da, så passer det meg og min livssituasjon så det er ikke sikkert at alle andre hadde syntes at det var så bra,
Nei, ikke
men
sant. Hvis
så
du hadde postet det på Strava, så alle bare ja, det er Hellas man skal dra for å trene seg til UTMB. Og
Det er klart at det optimale hadde jo vært å kanskje bodd i høyden, eller ha trent i Marokko eller i USA eller i Sør-Afrika eller et eller annet. Men det er ikke sånn jeg prioriterer akkurat nå.
nei. Men jeg har tenkt litt på det der også, det der med liksom, hva er det optimale? Men det optimale er jo faktisk der du trives best og får gjort jobben best, der du har det best mentalt også.
Ja, det er nettopp det. Og
Ja.
det er en veldig viktig del av treningen for meg, da. Og jeg vet jo at dette funker. Det er ikke noe problem med at det skal være dårlig vær eller noe sånt. Jeg vet at det er bra vær hver dag. Så det er ikke noe problem. Og jeg vet at det fins stier og veier og muligheter for å få masse, masse motbakker og sånt. Så det går fint. Men samtidig så vet jeg jo at det er bra å få veldig spesifikk trening mot slutten. Sånn at det kommer jeg nok til å prioritere i august, for eksempel, da. Og kanskje trene i Chamonix.
Ja.
Ja.
Ja, det er nok sikkert smart, altså. Ja. Ok. Vi skal ta og Jeg tror kanskje det er modent for å runde av den samtalen her, og så skal vi gå over i en klassisk coach og
Coach og slave.
coach og slavesamtale. Og den tror jeg ikke vi skal recorde, for da blir det Ja.
Kan ikke gi bort alle hemmelighetene, så vidt
Det
jeg.
kan vi ikke, fordi nå
Nei.
Nei. Det er mange hemmeligheter, ass. Ja, men hvis du vil si noe, et siste ord til lytterne om Western States eller om trening generelt, er det noe dagsaktuelt du vil formidle?
Nei, det blir jo ganske sånn kjedelig da, og tørt, da. Det blir jo dette med spesifisitet, da. At det er viktig å trene så likt som mulig. Og det er jo nettopp derfor jeg tror at noen av amerikanerne blir så farlige. Det er fordi at de bor i Flagstaff, de trener i varmen, de trener i høyden. De trener i forhold som er veldig likt Western States. En mann som Didrik gjør dessverre ikke det, og derfor så kan det være det som skiller han fra en seier og en tredje, fjerde eller femteplass.
Ja.
Og det tror jeg gjelder for løp som UTMB eller Echo Trail eller hva nå man skal gjøre. At man prøver å ha en blokk i treningen som er så lik til konkurransen som mulig.
Vet.
Ja.
Da runder vi av. Hvor er det folk kan følge deg på sosiale medier? I hvert fall ikke Strava.
Nei, Strava er jeg ikke på. Nei, det er at Sondre Omdal på Insta eller Twitter. Men Instagram er kanskje det beste.
Ja. Og hvis folk er supergira på å ha deg som trener, har du tid til flere, eller er du åpen for mer coaching nå, eller er det stopp?
Nei, det jeg alltid muligheter for å hjelpe dem som har lyst til å bli bedre til å løpe. Så
Ja.
det er umulig.
Ja. Jeg kan anbefale Hans Sondre Andal, så det er bare å reach ut.
Det er bra.
Ja. Men da sier vi sånn, og så stopper jeg recording her. Vi skal ikke legge på. Vi fortsetter samtalen.
Ja.
Ok. Da sier jeg ha det bra. Hva du sier?
Ja, ok. Ha det bra.
Ja, ha det bra, lytter.